Ya, kita jumpa lagi dengan saya, Dr. Phil Yudi Berbawaningsih, dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ini merupakan episode kedua dari podcast Pengantar Ilmu Komunikasi. Ya. Kalau di episode pertama kita sudah membicarakan atau saya sudah menjelaskan dasar-dasar dari komunikasi manusia, terutama pada aspek definisi, fungsi, arti penting, kemudian juga hakikat, maka episode kali ini itu kita akan belajar tentang konteks komunikasi atau communication context. Kalau dari buku yang sudah ada di dalam RPS yang berbahasa Inggris, yang Lifetime Principles, ya, Communications as a Lifetime Principles gitu, itu menyebutkan bahwa konteks yang dimaksud di sini itu adalah situasi, ya. Jadi komunikasi itu terjadi dalam beragam situasi gitu. Kalau kamu pakai buku Dedy Mulyana, konteks itu bisa dikonsepkan dengan istilah lain, yaitu level atau tingkatan, juga scope gitu. Oke. Nah, saya mau pakai sebenarnya hampir sama lah, yaitu bicara tentang bahwa ketika komunikasi itu terjadi, itu bisa berlangsung di dalam sebuah situasi tertentu. Nah, yang pada umumnya dibahas oleh banyak buku dan banyak ilmuwan ketika bicara tentang situasi itu selalu dibagi ke dalam beberapa, ya. Di sini dikatakan bahwa konteks itu adalah konteks face to face. Jadi kita mengabaikan konteks yang sekarang mediated, ya. Yang di episode 1 juga sudah saya jelaskan. Komunikasi yang bermedia. Ini pembagian konteks ini berbasis pada face to face communications. Nah, dalam konteks face to face communications itu kemudian dibagi menjadi beberapa konteks, yaitu interpersonal communications, impersonal communications, small group communications, kemudian group communications, presentational communications, applying communication in organizational and health context, ya. Jadi kalau di buku ini, punya communication lifetime principle ini membaginya menjadi interpersonal, impersonal, small group, kemudian organizational, dan health communications, ya, komunikasi dalam konteks kesehatan dan presentasional. Ini mungkin hampir mirip-mirip juga dengan komunikasi publik, tapi nanti kita akan bicarakan tentang hal itu, ya. Mari kita lihat konteks yang pertama, itu adalah konteks interpersonal communications. Dikatakan di sini communication itu terjadi secara simultan, secara bersamaan antara dua orang yang berusaha untuk secara saling mempengaruhi, ya, dan selalu memiliki tujuan untuk membangun atau mengelola relasi. Jadi itu komunikasi interpersonal, ya, terjadi secara bersamaan antara dua orang yang berusaha untuk saling mempengaruhi. Kata saling mempengaruhi penting, ya. Dan bahkan di dalam buku komunikasi interpersonal dijelaskan bahwa dikatakan sebagai komunikasi interpersonal itu jika relasinya itu saling tergantung. Karena saling tergantung, ya, interdependent gitu bahasa Inggrisnya, maka dia juga akan saling mempengaruhi gitu. Jadi relasi interpersonal itu akan terbangun jika satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Kalau kita merasa dapat menghidupi diri sendiri, kita merasa dapat melakukannya sendiri, tidak butuh bantuan orang, ya kita tentu nggak akan berrelasi gitu. Demikian juga dengan orang lain. Orang lain ketika merasa mandiri, ya apapun dia bisa lakukan sendiri, dia juga nggak butuh kita. Dia nggak butuh berrelasi dengan kita. Otomatis nggak ada relasi interpersonal, nggak ada komunikasi interpersonal. Itu. Dan kemudian yang perlu digarisbawahi pula adalah tujuannya adalah untuk mengelola relasi itu. Artinya mengelola relasi itu bisa membangun relasi, ya toh. Dari tidak ada relasi kemudian dibangunlah relasi interpersonal. Kemudian yang kedua, mengelola relasi bisa juga memelihara. Jadi ketika relasi interpersonal sudah terbangun, kemudian tinggal dipelihara, maintain the interpersonal relationship, ya. Kemudian yang ketiga, ketika relasi sudah berhenti atau bubar gitu ya, sudah putus relasi interpersonalnya, maka tujuan dari komunikasi interpersonal adalah juga untuk mereparasi, memperbaiki hubungan yang sudah rusak itu. Itu yang dimaksud dengan tujuan-tujuan of managing relationship. Jadi komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar dua orang ya, minimal itu ya, yang terjadi secara bersamaan, saling mempengaruhi, hubungan mereka saling bergantung, dan tujuannya untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki relasi. Itu komunikasi interpersonal. Jadi ketika kita bicara komunikasi, maka kita bisa meletakkan komunikasi itu di dalam konteks ini, interpersonal communications. Tentu definisi dari atau pengertian atau pemahaman tentang komunikasi interpersonal tidaklah sesederhana yang tadi saya sampaikan. Kalian bisa mendalaminya ya di bahasan atau topik kajian yang lain. Di dalam mata kuliah itu ada komunikasi interpersonal. Nah, situlah kalian bisa memahami lebih lanjut tentang komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua, itu kalau satu sisi ada yang namanya interpersonal communication, personal communication. Ada juga yang komunikasi yang disebut sebagai impersonal communications, tidak personal. Ya. Tapi kalau mau disebut sebagai komunikasi publik juga enggak, tapi komunikasi yang tidak personal, tidak pribadi. Bisa saja ya terjadi di antara dua orang. Bisa saling tergantung, tetapi tidak personal sifatnya. Jadi oleh karena itu yang paling penting digarisbawahi adalah apa bedanya personal dengan interpersonal dengan yang impersonal atau tidak personal. Nah, saya terpaksa harus menjelaskan lebih dalam tentang interpersonal ya. Jadi ciri dari, jadi yang namanya relasi interpersonal itu sebetulnya terdiri dari berlangsung dalam berlangsung dalam sebuah garis lurus gitu ya, dua kutub gitu. Kutub yang satu adalah kutub yang impersonal dan kutub yang satunya lagi ya itu adalah kutub yang personal atau interpersonal. Dan itu dicirikan oleh tiga hal penting, yaitu peran, role, ya role dari pelaku komunikasi itu. Kemudian yang kedua adalah rule, ya aturan-aturan yang dipakai di dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah tipe informasi atau tipe pesan yang dipertukarkan. Jadi ada tiga poin penting untuk membedakan personal communication dengan impersonal communication atau interpersonal communication dengan impersonal communication. Dikatakan impersonal jika role ya peran dari pelaku komunikasi itu adalah peran-peran sosial. Ya, peran sosial adalah peran yang dibentuk oleh masyarakat. Ya, peran yang dibentuk oleh masyarakat atau dikonstruksi oleh masyarakat. Dan di situ dilekati dengan, kalau peran itu biasanya melekat, dilekati dengan tugas. Ya. Tugas-tugas yang juga sudah dikonstruksi oleh masyarakat. Jadi misal begini, seorang guru. Guru itu adalah peran sosial. Guru itu ada karena dikonstruksi oleh masyarakat. Dan tugas seorang guru itu juga diciptakan oleh masyarakat. Dikatakan guru itu kalau tugasnya adalah mengajar, ya, misalnya membimbing siswa. Ya, toh. Powernya biasanya kekuasaannya lebih tinggi guru ya dibanding siswa. Lebih powerful. Itu role. Kalau role-nya itu adalah peran-peran sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Dan tugas-tugasnya pun tuh harus diemban, harus diemban, diharapkan oleh masyarakat untuk dilakukan. Maka itu ya menunjukkan bahwa perannya adalah peran impersonal. Kalau peran personal itu lebih pada peran-peran yang dikonstruksi oleh hanya pelaku, kesepakatan pelaku komunikasi itu sendiri. Kalau tadi disebut interpersonal communication itu dua orang, ya peran yang disepakati oleh dua orang itu aja gitu. Dan ketika memainkan peran itu, aturan yang dipakai, nah kita tentang rules kan, aturan yang dipakai juga aturan yang disepakati oleh dua orang itu aja gitu. Gak melibatkan masyarakat. Aku dengan orang lain kemudian bangun kesepakatan, yuk kamu panggil aku babe ya, kita saling panggil babe atau sweetie gitu, yang kesepakatan berdua aja kan, atau mau mengambil gembul, gendut, botak dan sebagainya, itu adalah aturan yang disepakati oleh pelaku komunikasi. Dalam hal ini kalau interpersonal ya dua orang itu. Nah, kalau role dan rule-nya itu adalah pribadi, disepakati hanya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, itu maka itu disebut sebagai personal atau interpersonal. Dan yang ketiga adalah jenis informasi yang dipertukarkan. Jenis informasi yang dipertukarkan, kalau di komunikasi impersonal, tentu informasi yang dipertukarkan adalah informasi yang bersifat publik, bukan informasi yang privat, bukan informasi yang berkaitan dengan diri pribadi kita. Tetapi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan boleh diketahui oleh publik, itu namanya informasi publik. Nah, kalau informasi yang dipertukarkan itu bisa diketahui oleh publik, ya, dan dapat diketahui oleh publik, maka itu komunikasi bersifat impersonal. Artinya informasinya bersifat publik. Sedangkan kalau komunikasi yang personal atau interpersonal, informasinya bersifat privat, pribadi, ya. Hanya aku yang tahu. Oleh karena itu kalau aku sampai menyampaikan sesuatu informasi tentang yang sebetulnya hanya boleh aku yang tahu, tapi aku informasikan kepada pihak lain, nah, pihak lain itu atau komunikasi yang terjadi itu komunikasi interpersonal. Relasinya pasti relasi interpersonal. Paham enggak ya kira-kira? Jadi begini, kalau saya nih berkomunikasi dengan kamu kalian. Kemudian saya manggil kalian itu suka-suka saya, ya kan? Ya, tidak memenuhi aturan atau struktur norma dari masyarakat. Kalau norma masyarakat kan dosen kalau manggil mahasiswanya kan bisa nama aja, ya kan? Atau sebaliknya. Gitu. Atau sebaliknya. Mahasiswa itu adalah juga peran yang dikonstruksi oleh masyarakat. Oke. Terus ada aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat. Mahasiswa tentu kalau manggil saya mestinya Bu, kan gitu. Kalau sampai manggil saya Yudi, nama saya aja, atau bahkan manggil saya Dek gitu, atau Bule atau Tante. Nah, itu tanda-tanda bahwa kemungkinan hubungan saya dengan kalian itu hubungan interpersonal, karena panggilan itu sudah di luar dari aturan masyarakat. Mosok yo mahasiswa manggil dosennya kok adik, atau bahkan manggil dengan nama. Ya untuk budaya kita ya. Gitu. Dan yang lebih gampang sebetulnya adalah informasi yang dipertukarkan. Nah, kalau informasi yang dipertukarkan itu bersifat pribadi, privat, suatu tentang saya, hal-hal yang hanya sebetulnya hanya yang tahu cuma saya, misalnya tentang penyakit yang saya punya gitu, atau tentang kebiasaan buruk yang saya punya, dan itu saya pertukarkan dengan kamu, aku ini punya kebiasaan buruk, suka udek-udek upil loh. Nah, itu kan sesuatu yang privat sesungguhnya. Maka berarti saya menganggap kamu itu adalah orang yang dekat dengan saya, sehingga relasinya itu adalah relasi interpersonal. Tapi ketika informasi yang saya pertukarkan itu informasi yang kaitannya dengan peran saya sebagai dosen. Apa sih informasi yang terkait dengan dosen? Ya tentu tentang kuliah, tentang apapun yang terkait dengan peran saya sebagai dosen dan kamu sebagai mahasiswa. Nah itu berarti informasinya adalah informasi umum. Kalau terjadi, itu ciri dari komunikasi impersonal. Mudah-mudahan coba mengerti ya. Nah ini kan, komunikasi itu kalau dilihat dari judul penjelasan yang di sini itu, komunikasinya terjadi karena ya sebatas kita memainkan peran sosial gitu, bukan kita sebagai manusia yang unik, yang berbeda, yang sifatnya pribadi. Nah selain itu juga ada konteks komunikasi kelompok ya. Ini ada istilah small group, karena ketika large group itu kemudian ada beberapa penulis buku itu menjadikannya itu menjadi komunikasi organisasi. Atau untuk sampai menuju ke situ, kita break dulu ya, kita masuk ke segmen berikutnya untuk bicara tentang konteks komunikasi kelompok dan seterusnya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi tentang konteks ya, konteks, atau tadi saya sebutkan istilah lain dari konteks itu ada tingkatan ya, tingkatan dari mulai yang paling dasar ya sampai pada paling tinggi. Ada juga yang menyebutkan sebagai bentuk ya, berkomunikasi itu ada bentuk-bentuknya gitu, ada bentuk komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal. Ada juga yang menyebutkan dengan cara, dengan istilah mode. Ketika kemudian ditelusuri setiap istilah itu, ternyata isinya sama, relatif samalah, tidak semuanya sama. Yaitu yang bicara tentang komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok. Nah, yang segmen terakhir tadi, segmen sebelumnya, itu sampai pada komunikasi interpersonal. Yang di buku yang lain, ya, itu kan saya merujuknya pada buku Dedy Mulyana, ya, Pengantar Ilmu Komunikasi. Tapi pada buku yang lain, itu disebutkan bahwa ada komunikasi interpersonal itu dibedakan dengan komunikasi impersonal. Ya, kalau komunikasi interpersonal itu sifatnya personal gitu, ya, terjadi di antara dua orang minimal, dan kemudian dicirikan dengan tiga hal penting yang disebut sebagai interpersonal. Itu satu, ditinjau dari jenis informasi atau jenis pesan yang dipertukarkan, kemudian ditinjau dari peraturan atau aturan-aturan yang dimainkan di dalam komunikasi, dan yang ketiga adalah peran yang dimainkan pula oleh para pelaku komunikasi. Dikatakan personal atau interpersonal ketika komunikasi di antara dua orang itu melibatkan pertukaran informasi yang sifatnya privat atau pribadi, ya kan? Kemudian yang sifatnya aturan yang dipakai adalah aturan yang disepakati oleh kedua pihak itu aja, ya. Jadi kedua pelaku atau setiap pelaku komunikasi yang terlibat dalam komunikasi itu menyepakati bersama aturan main di dalam komunikasi. Kemudian ketiga adalah peran mereka adalah peran-peran yang sifatnya privat, individual, ya, bukan peran-peran sosial. Tadi sudah cukup dijelaskan. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka sekalipun komunikasi dilakukan oleh dua orang, bisa jadi itu bukan personal tapi impersonal, ya. Contoh, saya mau kasih contoh yang impersonal. Guru dokter dengan pasien, ya. Dokter dengan pasien ketika di percakapan mereka itu seputar tentang peran dokter dan peran pasien, tentang penyakit, tentang obat, tentang pengobatan, ya. Ya, itu berarti impersonal gitu. Tapi ketika dokter dengan pasien sudah cerita tentang hal-hal yang sifatnya privat. Hal yang sifatnya privat itu hal-hal yang sifatnya pribadi sebetulnya. Ya, takut untuk disampaikan kepada orang. Tentang hal-hal yang terkait dengan konsep diri atau diri, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga. Ya, untuk apa pasien cerita tentang persoalan rumah tangga? Atau dokternya yang cerita tentang persoalan rumah tangga? Kan nggak ada kaitannya dengan peran mereka sebagai dokter dan pasien, kan? Maka jika itu terjadi dalam proses komunikasi mereka, maka menurut teori ini, menurut ilmu komunikasi, komunikasi mereka bukan komunikasi impersonal, tapi ini sudah komunikasi interpersonal, komunikasi pribadi. Relasi mereka tidak lagi relasi dosen dan pasien, tapi mungkin sudah relasi pribadi gitu. Kalau dokternya Handoko namanya, kemudian pasiennya namanya Tuti, ya berarti itu relasi antara Handoko dan Tuti, ya. Atau Tuti sebagai seorang perempuan dan Handoko seorang laki-laki. Nah, itu bisa jadi begitu. Itu ya, jadi kalau di konteks di buku yang lain, konteks komunikasi selain komunikasi interpersonal, itu ada komunikasi impersonal. Kemudian juga berikutnya adalah level atau konteks berikutnya itu komunikasi kelompok. Nah, kalau di buku yang lain, ya, di buku yang juga di RPS ini dikatakan komunikasi kelompok itu dibagi menjadi dua. Small group dan large group gitu. Kelompok kecil dan kelompok besar. Ya. Nah, tentu kecil dan besarnya itu ditentukan oleh jumlah sebetulnya yang lebih utama. Ya, jumlah. Tetapi batasan jumlah dikatakan kecil dan besar itu tidak ada, tidak dijelaskan seberapa. Oleh karena itu muncul kriteria yang lain, ya. Di dalam komunikasi kelompok yang kecil itu interaksi komunikasinya itu akan lebih tinggi. Ya, kemungkinan melakukan interaksi take and give, ya, mutual communication-nya, salingnya itu kemungkinan tinggi. Tapi kalau sudah large group, kelompok besar, itu intensity interaksinya akan melemah. Karena apalagi dyadic, ya, mungkin agak susah menemukan komunikasi dyadic itu intensif dua orang itu, ya, apalagi pertukaran informasi itu akan rendah karena banyak orang. Artinya ada dyadic communication di situ, ada apa interaksi di situ, tetapi tidak akan merata karena banyak itu. Ya, nah itu cirinya begitu. Tapi ciri-ciri yang lain antara small group dengan large group sebetulnya sama. Dan apa yang disebut dengan kelompok itu apa? Bukan hanya sebatas sekumpulan orang gitu dengan jumlah tertentu. Nggak ada kriteria yang lain, yaitu disebut sebagai grup misalnya, ada pembagian kerja, ada hierarki kekuasaan atau hierarki kewenangan, ada saling ketergantungan, saling berkoordinasi, saling mempengaruhi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu cirinya kelompok. Jadi kerumunan dengan kelompok itu beda. Kalau kalian di jalan menemukan sekerumunan orang di pinggir jalan, mungkin antri sembako gratis gitu ya, sembako COVID-19 gitu. Tidak serta kemudian mereka berkomunikasi ya satu dengan yang lain, mungkin ngobrol apa ya toh, ngobrol sudah lama antrinya nggak dapet-dapet ya toh, keluhan mereka panas sekali atau dapatnya ternyata sedikit. Nah itu tidak serta merta kemudian kita sebut sebagai komunikasi kelompok. Karena ciri kelompok ya tadi itu selain jumlahnya, tetapi juga ada interaksi, ada koordinasi, ada pembagian kewenangan, ada pembagian tugas, saling mempengaruhi, dan satu tujuan yang sama. Interaksinya itu tujuannya satu. Begitu. Bahkan ada aturan-aturan mainnya gitu kalau dalam kelompok. Sehingga disebut sebagai aturan kelompok. Nah, kelompok yang besar itu pada beberapa pustaka yang lain atau penulis yang lain dikontekskan dalam organisasi, sehingga muncul konteks yang berikutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi yang take place gitu, yang terjadi di dalam lingkup organisasi. Organisasi itu sebetulnya juga kelompok-kelompok besar, tapi lebih terorganize gitu ya, lebih teratur, lebih terorganisasi ya, lebih terencana dalam hal pembagian tugas, kewenangan, pekerjaan. Ketika menentukan tujuan juga ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Jadi itu organisasi kalau dibandingkan dengan kelompok, bedanya di mana? Aturannya juga aturannya lebih rigid ya. Sanksi-sanksi kelompoknya juga lebih ketat, lebih kuat, semacam itu kalau organisasi. Oke, kemudian konteks berikutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik adalah, nah kita lihat dulu definisi publik itu apa. Nanti itu akan ada beda dengan komunikasi massa. Orang menganggap publik itu juga lagi-lagi hanya sebatas pada jumlah yang banyak. Massa juga jumlahnya banyak, tapi persoalannya banyak itu seberapa, mana yang disebut sebagai publik, mana yang disebut sebagai massa, karena sama-sama jumlahnya banyak, jumlah pelaku komunikasinya atau jumlah yang terlibat ya. Komunikasi publik itu selain jumlahnya banyak, ada ciri lainnya adalah bahwa mereka masih saling kenal ya. Mereka bisa berkenalan, mereka bisa berinteraksi gitu. Pelaku komunikasinya bisa saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, publik itu pada umumnya berada dalam tempat yang sama dan waktu yang sama. Artinya ada real time gitu ya, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Untuk mudah membayangkan komunikasi publik itu ya, ketika seorang presiden gitu memberikan pidato kepada audiens yang berkumpul di sebuah lapangan ya, atau di sebuah gedung ballroom gitu ya, dengan kapasitas 100-200 ribu gitu. Nah, bayangan seperti itu, audiens itu akan bisa saling berinteraksi secara tatap muka karena mereka berada dalam satu tempat dan waktu yang sama. Dan ada kemungkinan publik itu homogen itu sama latar belakangnya, karena mereka berkumpul di situ dengan satu tujuan yang sama. Bisa jadi lebih lebih homogen. Ya nanti kalau dibandingkan dengan komunikasi massa akan ketahuan gitu. Nah kalau massa itu sama jumlahnya banyak, tapi dia tersebar ya. Bayangan untuk bisa mudah untuk memahami komunikasi massa, ya bayangkan aja seorang presenter berita gitu ya, pembaca berita ngomongkan beritanya, kemudian didengar oleh seluruh audiens yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera. Kan tersebar itu. Nah, itu bedanya. Jadi akan tersebar di dalam tempat yang berbeda dan tapi waktu sama gitu, tapi tersebar di tempat yang berbeda. Kemudian karena tersebar di tempat yang berbeda, mereka anonim gitu, satu sama lain tidak mengenal. Ini kita jangan melihat komunikasi massa di era sekarang yang berintegrasi dengan internet ya. Ini masih komunikasi massa konvensional. Kita abaikan dulu tentang teknologi internet. Ya, ketika pembagian konteks ini masih konvensional, belum ada teknologi internet ya. Itu. Jadi komunikasi massa itu komunikasi yang audiensnya adalah massa dengan kriteria yang tadi ya, yang saya sebutkan. Dan media yang dipakai adalah media yang bisa menjangkau massa, yang kemudian disebut sebagai media massa. Ciri lain adalah kalau tadi komunikasi publik itu karena berada dalam waktu dan tempat yang sama, mereka bisa berinteraksi. Juga bisa berinteraksi dengan narasumbernya atau sumbernya, komunikatornya. Tapi kalau komunikasi massa, lagi-lagi jangan berpikir terintegrasi dengan internet ya. Komunikasi massa konvensional menggunakan elektronik, media-media elektronik seperti radio, TV ya. Itu audien dengan komunikan dengan komunikator nggak bisa berinteraksi. Antar komunikan juga nggak bisa berinteraksi secara langsung. Sehingga dengan demikian tidak ada feedback. Kalaupun ada feedback dan kemudian respon, itu sifatnya akan tertunda gitu. Nggak bisa langsung direspon, nggak bisa langsung memberikan umpan balik. Cukup jelas ya bedanya publik dengan massa, bedanya kemudian komunikasi publik dengan komunikasi massa. Jadi tingkat yang tertinggi adalah komunikasi massa. Nah sekarang persoalannya kemudian ya, konteks itu tadi. Persoalannya sekarang setelah ada perkembangan zaman, ada lahir kemudian muncul inovasi media digital atau media berbasis internet. Nah, ciri utama dari internet itu adalah memungkinkan interaksi satu dan kemudian bisa menjangkau massa. Jadi, kalau ditinjau dari komunikasi massa, kriterianya dapat jumlahnya bisa berinteraksi dengan massa tapi interaktif. Umpan baliknya tidak tertunda. Respon yang diberikan juga tidak perlu ditunda. Pada saat yang sama, pada waktu yang sama. Dan antar orang itu bisa saling berinteraksi. Nah itu. Jadi ciri komunikasi yang menggunakan media digital itu bisa menyatukan kriteria komunikasi publik dengan komunikasi massa. Ya. Bisa mengintegrasikan komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa. Jadi oleh karena itu komunikasi yang berbasis pada media digital itu sering disebut sebagai mass interpersonal communications. Komunikasi yang mengintegrasikan interpersonal dengan massa. Ciri-ciri interpersonal itu bisa diakomodasi dengan teknologi dan yang kriteria massa juga bisa diakomodasi dengan teknologi ini atau media ini. Untuk mempermudah membayangkan ya, atau komunikasi yang berbasis pada media interpersonal, mass interpersonal ini adalah ya ketika kita berkomunikasi menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi apa misalnya video call gitu kan, video call atau streaming ya, atau video call tapi yang bisa melibatkan Zoom misalnya kan. Zoom itu bisa melibatkan hingga 200 orang bahkan 500 orang. Massa kan sifatnya. Massa jumlahnya banyak. Tapi bisa berinteraksi antar mereka. 500 orang itu kalau mau berinteraksi bisa. Ya kan? Yang 500 orang mau berinteraksi dengan komunikatornya juga bisa. Dan kemudian mereka mengambil alih ruang, nah, saya mau kemudian japri, itu kan juga bisa. Awalnya massa kan, tidak berinteraksi secara pribadi, tapi kemudian ditarik menjadi jalur pribadi kan bisa. Itulah, itu hebatnya ya, itu yang membedakan betul ya, apa perubahan besar yang terjadi. Komunikasi konvensional, komunikasi masa konvensional dengan komunikasi yang berbasis digital ini. Kelemahan-kelemahan yang ada pada komunikasi interpersonal misalnya tidak bisa menjangkau banyak audiens. Itu dapat diatasi dengan interpersonal mass communication ini. Sebaliknya komunikasi massa yang interaksinya rendah juga tetap bisa diatasi dengan komunikasi ini. Itulah ya. Kemudian konteks-konteks yang lain itu ada. Kalau mau ditandakan komunikasi berbasis media digital. Ada komunikasi budaya, cross-cultural dan inter-cultural. Komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Nah, konteks-konteks ini juga berkembang makin lama ya. Berkembang, terutama karena banyak penelitian yang muncul yang ternyata ketika mereka meneliti konteksnya tidak hanya sebatas yang tadi disebutkan. Muncul komunikasi kesehatan, komunikasi lingkungan, komunikasi dan gender, game communication, game ya. Permainan game itu dapat dipahami sebagai sebuah komunikasi. Ya. Kemudian olahraga. Olahraga itu juga bisa dipahami sebagai komunikasi. Kemudian adalah communication Islam dan komunikasi atau kemudian komunikasi pendidikan, komunikasi pembangunan. Banyak sekali konteks-konteks komunikasi yang muncul ya, yang menambah konteks-konteks komunikasi gitu tuh diakibatkan karena apa? Terutama munculnya inovasi yaitu media berbasis digital dan semua ilmuwan komunikasi tertarik untuk meneliti ya, yang dulunya tidak pernah diteliti sekarang diteliti. Itu menyebabkan konteks itu berkembang. Sama seperti saya mau bilang bahwa ilmu komunikasi kalau di Indonesia itu masih sebatas human komunikasi ya. Komunikasi antar manusia yang dipelajari dalam ilmu komunikasi. Tapi di luar negeri ya toh ilmu komunikasi itu enggak hanya komunikasi manusia itu. Mereka sudah mempelajari komunikasi antar binatang. Namanya animal communications ya. Kalau kamu mau cek di situs, itu sudah banyak universitas-universitas besar di dunia itu yang menawarkan sebuah program studi atau kajian ya, animal communication. Jadi mempelajari komunikasi antar animal. Jadi kalau kita berpikir sejauh ini bahwa komunikasi itu hanya bisa dilakukan oleh manusia, tetapi ya kan perkembangan ilmu pengetahuan itu sekarang muncul bahwa manusia binatang itu bisa berkomunikasi. Tapi mungkin tentu kriteria komunikasinya juga akan berbeda gitu dengan komunikasi manusia. Kenapa di Indonesia tidak berkembang animal communications ya? Ya karena Indonesia berpikir bahwa jangan-jangan kalau saya buka sebuah lembaga pendidikan membuka animal communication, jangan-jangan nggak laku gitu. Apa nanti saya itu belajar apa, terus mau jadi apa gitu ya. Industri apa yang saya mau masuki dengan menguasai komunikasi binatang ini misalnya seperti itu. Ya. Jadi belum mau nih di Indonesia itu membuka kajian animal communication, tapi di luar negeri sudah, bahkan gelarnya itu udah gelar levelnya itu udah S2 gitu. Ya. nggak cuma animal communication tapi animal to human, human and animal gitu, manusia, komunikasi manusia dengan hewan itu dipelajari. Jadi kalau kita belajar tentang konteks komunikasi itu tidak hanya sebatas apa yang tadi sudah saya jelaskan, ya ada 5 atau 6, tapi ya perkembangan ilmu komunikasi itu membuat konteks komunikasi itu menjadi sangat beragam gitu ya. Banyak. Coba kalian cek ya, kalau mau ngecek di internet gitu, ketik kata kuncinya IMCR, itu adalah International Association of Media and Communication Research. Itu adalah asosiasi untuk peneliti media dan komunikasi. Ya, sebuah lembaga pendidik, lembaga keilmuan ya, yang apa menjadi media atau forum para peneliti media dan komunikasi. Di situ mereka membagi-bagi divisinya itu berdasarkan kajian ya, dan kajiannya itu ya banyak sekali, coba dicek nanti. Kamu akan sadar bahwa kajian-kajian itu bisa menjadi konteks-konteks komunikasi. Demikian juga ada International Associations, International Communication Association atau ICA ya. Itu juga sama dengan IMCR, itu tingkatnya internasional. Itu juga membagi organisasinya ke dalam kelompok-kelompok kajian gitu. Dan kelompok-kelompok kajian ini adalah juga disebut sebagai konteks komunikasi. Jadi besar sekali konteks komunikasi itu ya. Maka saya sebut di sini adalah ini podcast yang ilmu komunikasinya masih pada tataran introduksi. Jadi kalau ingin lebih lanjut ya bisa membaca banyak hal ya. Bahkan di internet pun banyak sekali bacaan tentang perkembangan ilmu komunikasi terkini misalnya. Nah, jadi begitu konteks komunikasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalaupun ada pertanyaan, silahkan menyampaikan pertanyaan ke alamat email saya yudi.perbawaningsih@uajy.ac.id. Atau kalau kalian pakai Anchor FM, di situ ada voice message, bisa disampaikan di situ. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan di dalam episode-episode tanya jawab di podcast ini pula. Demikian, kita ketemu di episode yang baru.